însă deocamdată se pare că nu dorește să-și recunoască înfrângerea, mai consideră analistul politic Pavel Felgenhauer. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Reuniunea de săptămâna trecută a CSI, urmată de cea a Organizației Spațiului Economic Unic, din care fac parte Rusia, Belarus, Ucraina și Kazahstan, este comentată în presa de la București de astăzi, după cum relatează Tania Radu.
Poziția Ucrainei la reuniunea Spațiului Economic Comun de la Kazan este prezentată azi de mai multe cotidiane centrale românești. Averea informează că Ucraina nu a semnat 14 din cele 29 de documente convenite în urmă cu un an și care au fost adoptate de toate celelalte state membre. Consemnează de asemenea și declarația președintelui ucrainean Victor Iușcenko. Ucraina nu este pregătită să se integreze Spațiului Economic Comun. Despre summitul Comunității Statelor Independente, găzuit tot pe Volga la Kazan, același cotidian notează că s-a încheiat pe o concluzie pesimistă a analiștilor care, cităm, s-au grăbit să vorbească despre sfârșitul organizației. Ziarul Averea îl citează pe analistul rus Gleb Pavlovski, care consideră că Moldova, alături de Georgia, este acum mai preocupată de îndeplinirea obligațiilor față de alte blocuri decât de interesele naționale. Ucraina nu și-a limpezit încă gândurile, spune Pavlovski, din când în când intră în unda de influență a regimurilor lui Voronin și Saakashvili. Am citat. Comentând aceleași reuniuni, ziarul Ziua titrează: Georgia și Ucraina rămân sub papucul lui Putin în CSI. În corpul articolului se vorbește despre invitația făcută de Iușcenko lui Putin la Kiev și despre tensiuni mascate în timpul summitului. Acest cotidian creditează însă o altă linie de analiști, a căror concluzie este că, dimpotrivă, Rusia a reușit să evite dezmembrarea CSI, motivul fiind avantajele pe care le oferă structura pentru unele state membre, de pildă recunoașterea diplomelor obținute în URSS, vechime pentru pensionarii care au lucrat în fosta URSS, regim fără vize. Ediția de duminică a evenimentului zilei s-a ocupat, între altele, și de condițiile puse de liderul separatist Igor Smirnov pentru continuarea negocierilor privind Transnistria, garanții fizice și, respectiv, prezența militarilor ucrainieni în zonă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele american George W. Bush a primit cu satisfacție vestea redactării proiectului de Constituție irachian, care, în ciuda opoziției reprezentanților minorității sunite, va fi supus aprobării Parlamentului și unui referendum. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă într-adevăr administrația americană crede în adoptarea unei Constituții viabile și funcționale în absența consensului.
Președintele Bush are nevoie în această perioadă să declare victorii în Irak. Întreaga sa argumentație cu privire la necesitatea menținerii efectivelor militare americane în acea țară, în ciuda scepticismului exprimat în sondajele de opinie, se bazează pe premisa că procesul de democratizare este pe calea cea bună. În primele sale declarații, de după definitivarea proiectului de Constituție, șeful executiv american a avertizat că preconizatul referendum cu privire la Constituție ar putea antrena un nou val de violență. Pe măsură ce democrația prinde rădăcini în Irak, bătății teroriștii vor deveni mai disperați, mai dezgustători, mai vicioși, a spus șeful executivului american.
Firește că Washingtonul și-ar fi dorit adoptarea proiectului prin consens. N-a fost să fie așa. Este văzută această situație drept un obstacol major?
Chiar săptămâna trecută, președintele Bush cerea șiiților, care reprezintă majoritatea populației irachiene, să ajungă la o înțelegere cu suniții. Dar deocamdată acest obiectiv nu a fost îndeplinit și reprezentanții minorității sunite au declarat proiectul de Constituție ilegal și s-au adresat Națiunilor Unite. Este dreptul lor, a spus președintele Bush, adăugând: alți suniți cred cu tărie că această Constituție este bună pentru toți irachienii și că reprezintă un compromis acceptabil pentru toate grupările etnice. Din perspectiva administrației Bush, o înțelegere ar fi fost fără îndoială de preferat. Președintele dorea să dovedească că politica sa dă rezultate și să atragă de partea noii administrații irachiene cât mai mulți suniți pentru a reduce riscul ca actuala insurgență să se transforme într-un război civil. De altfel, ambasadorul Statelor Unite în Irak a spus că dacă suniții nu aprobă Constituția, asta va întări mișcarea de rezistență.
Și cum are de gând administrația să gestioneze noua situație?
Președintele Bush a spus că procesul de democratizare a Irakului intră acum într-o nouă fază, și anume dezbaterea noii Constituții, urmând că la 15 octombrie irachienii să voteze într-un referendum. Șeful executivului american a avertizat că acest proces ar putea fi însoțit de escaladarea violenței în următoarele luni.
Corespondentul Europei Liber la Washington, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21:35. Ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt. Autoritățile de la Chișinău și Kiev au acceptat în principiu memorandumul Comisiei Europene pentru monitorizarea graniței. România și Rusia se angajează să facă periodic schimb de opinii pe marginea problemei transnistrene.
În actualitatea internațională, în sudul Statelor Unite, uraganul Katrina a lovit în apropierea orașului New Orleans, dar orașul în sine nu a fost lovit din plin, așa cum se așteptau cu câteva ore în urmă experții și meteorologii. Comisia Europeană a făcut cunoscut că Turcia poate începe în octombrie curând convorbirile de aderare la Uniunea Europeană, în pofida faptului că nu recunoaște Ciprul.
În următoarele minute ascultați rubricile Dreptul tău și Carte la pachet, după care primul episod al unui documentar despre rolul sindicatelor din jurnalism în țările din regiunea Republicii Moldova.
Dreptul la asistență medicală al bolnavilor de tuberculoză. Aceasta este tema rubricii de astăzi, Dreptul tău.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praborșcic. Cunoașteți drepturile.
Statul moldovean garantează tratamentul pe gratis pentru bolnavii de tuberculoză prin intermediul Programului Național de Control al Tuberculozei. Totuși, numărul persoanelor infectate cu bacilul Koch este în continuă creștere, rata de infectare ajungând anul acesta în Republica Moldova la 128 de bolnavi la 100.000 de persoane. Medicii explică morbiditatea atât de înaltă prin faptul că aceasta este în directă dependență cu nivelul de trai al oamenilor. Persoanele sărace, locuințe spațioase și bine amenajate, care nu se tratează la timp și nu se alimentează corect, sunt cele mai expuse contaminării. Directorul Spitalului Municipal de Ftiziopneumologie, Maria Cetuleanu, spune că numărul celor infectați cu bacilul Koch a crescut în Republica Moldova acum câțiva ani, pentru că, pe de o parte, s-au înrăutățit condițiile de trai, iar pe de altă parte, moldovenii au început să plece în masă la muncă la negru peste hotare.
Foarte mulți bolnavi se adresează prea târziu la medic. Din momentul când a apărut medicina prin asigurare, când nu era clar ce trebuie să plătească bolnavul și pentru ce să nu plătească, foarte mulți bolnavi nu se adresau. Și iată, mai sunt de cei care migrează, care pleacă în alte țări. Chiar simțindu-se bolnav, ei continuă să lucreze. Și numai când se reîntorc înapoi în țară, când se adresează, sunt de acum corni mari. Sunt cazuri când se simte rău, dar a venit pe o săptămână din Turcia sau din Grecia, se adresează, se investigează, îi confirm tuberculoza activă cu micobacterii tuberculoze și îi lămurești care sunt consecințele. Dânsul spune, eu am contract și trebuie să mă întorc. Și ei se întorc înapoi, făcând fond de tuberculoză aici, dar totodată făcând fond și acolo.
Acesta este și cazul unui bolnav de tuberculoză care a cerut să nu-i divulgăm numele.
De lucru la noi nu este. Moldova tot e închis pe tot locul. Sunt nevoie să ne ducem pe alte părți. Eu, de exemplu, în Moscou. Și că m-a ajuns pe așa drum. Cunezi de lucru acolo zgrele. E pe un frig, pe un plaie, pe un deal. Și că îmi răși tare și m-a ajuns.
Ce veți face după ce sfârșiți tratamentul? Vă duceți de nou la Moscova sau dacă nu vă duceți, cum vă asigurați o bucată de pâine aici?
Mai degrabă vă încăta aici de lucru. De la Moscova pentru mine e tot. Mă scaut aici de lucru și cumva vă întreține familie.
În unele cazuri, medicii care îngrijesc de bolnavii de tuberculoză se molipsesc și ei, dar și aceste îmbolnăviri sunt determinate de stresuri, condiții proaste de muncă și de trai. Iată ce ne-a spus Natalia, fost lucrător medical.
Am lucrat cu bolnavii de tuberculoză de diferite forme, atât forme deschise cât și închise, și cu bolnavii formă gravă. Condițiile de lucru, în primul rând, au fost, cred că, cauza bolii mele și condițiile de viață. În timpul anilor cât am lucrat, am fost mai mult pe la gazdă, mutându-te de la o gazdă la alta și neavând locul tău de trai, și condițiile de la gazdă, salariul mic, nu-ți permiți gazdă care să fie super.
Directorul Centrului de Ftiziopneumologie din Republica Moldova, Silviu Sofronie, spune că statul ar trebui să garanteze prin lege dreptul la tratament, dar și la protecție socială a bolnavilor cu tuberculoză.
În legislație sperăm să avem stipulat și protecția socială a celor pacienți de tuberculoză care nu sunt încadrați în câmpul muncii. În ultimul timp se observă o creștere a numărului relativ, adică în suta de bolnavi de tuberculoză, a celor care nu sunt încadrați oficial în câmpul muncii. De pildă, din cei bolnavi decedați de tuberculoză anul trecut, 56% au fost cei veniți de la lucruri de peste hotare la negru. Ei lucrează la negru, n-au asigurată protecția socială, asigurarea medicală, sunt supuși, sigur, unor munci extra puterilor normale de 8 ore care sunt de acum stipulate în legislația internațională.
Silviu Sofronie consideră că în Republica Moldova ar trebui adoptată o lege privind tratarea tuberculozei, așa cum există în unele state europene. Această lege ar trebui să prevadă, potrivit doctorului Sofronie, atât drepturile cât și obligațiunile unui bolnav de tuberculoză.
Dacă are dreptul pacientul de tuberculoză să se trateze, atunci trebuie să aibă și obligațiunea să se trateze, ca ceilalți noi să avem și noi dreptul de a nu ne îmbolnăvi. Adică să fie tratat la timp pacientul, să-și ia și obligațiunea de a se trata, fiind depistat.
Potrivit directorului Centrului de Ftiziopneumologie, Silviu Sofronie, în Republica Moldova sunt depistați peste 6.000 de persoane cu tuberculoză într-o stare avansată. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Liviu Antonesei, Checkpoint Charlie, 7 povestiri fără a mai socoti și prefața, editura T, 2003. Aceasta este cartea prezentată astăzi în 90 de secunde de Emilian Galaicu Păun în rubrica sa săptămânală la Europa Liberă, carte la pachet.
Purtând o barbă stendaliană pe un chip de bonomie trasă după Balzac, Liviu Antonesei face figură de profet laic și încă unul de dat la cele lumești. Dacă ar fi să citesc doar o prostie a lui Platon, Intelectualii și politica, Polirom, 1997. Autor a peste 2000 de articole, eseuri și cronici. Poet tradus într-o duzină de limbi, cu antologii scoase în Ungaria, SUA, Italia, Franța, Grecia, Germania, Rusia, etc., iată-l spărgând gura târgului la semicentenar, odată cu apariția volumului Checkpoint Charlie, 7 povestiri fără mai socoti și prefața, editura T, 2003. Așadar, 7 texte trăite la intensitatea flăcării de sudură, mai degrabă gravate decât scrise, dintre care se remarcă de departe la Morrison Hotel în Père Lachaise, capodopera volumului. Abia scăpat de comunism, eroul narațiunii ajunge în toamna lui 90 la Paris, unde își caută idolul, Jim Morrison, la Père Lachaise, pentru a-și găsi tinerețea pierdută. Habar n-am cine a avut, cine are inițiativa, nici cine o va avea. Ne ridicăm sub privirile strălucitoare și placide ale celorlalți. Ocolim printre morminte și ajungem în spatele cavoului. Intrăm. E întuneric. Mai întuneric decât afară. Deși de undeva de sus, printr-un fel de înguste lucarne simetrice, intre puțină lumină. Ne îmbrățișăm orbește, ne pipăim, ne sărutăm și ne strângem unul altul, de parcă am fi fost singuri de la facerea lumii. Scot haina dublată și o întind pe piatra rece. Înainte de a se așeza, Iana mă întreabă de prezervative. Bineînțeles că nu am, doar nu te duci în vizită la cimitir cu prezervative la purtător. Pe bune, o carte mai tare ca Viagra. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Câteva asociații ale jurnaliștilor din Republica Moldova, între care Comitetul pentru Libertatea Presei și Asociația Ziariștilor Economiști, și-au propus să înființeze un prim sindicat al jurnaliștilor. Acest sindicat ar urma să se ocupe atât de drepturile sociale și economice, cât și de cele profesionale ale angajaților din mass media, propunând introducerea în legislația presei a clauzei după care jurnalistul poate refuza să îndeplinească o cerere a editorului dacă aceasta contravine principiilor de etică profesională sau convingerilor sale. Relatează de la Chișinău Valeriu Cațăr.
Jurnalistul care refuză să scrie sau să difuzeze un material din cauza unor convingeri personale sau pentru că încalcă principiile deontologiei profesionale, trebuie să aleagă. Sau pleacă singur sau este concediat, mai devreme sau mai târziu, sub un pretext sau altul. Alternativa astăzi, practic, nu există, susține președintele Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, Valeriu Saharneanu.
Vă închipuiți un jurnalist care lucrează acum la radio sau televiziunea publică, care sunt de stat și care nu se conformează principiilor pentru care lucrează astăzi această instituție. Și atunci ce rămâne să facă? Să părăsească această instituție sau să se conformeze, să scrie articole așa precum există comanda celor care sunt responsabili acum de politica editorială a instituției. Asta este legea pieței mass media de astăzi din Republica Moldova.
În opinia lui Saharneanu, impunerea în contractele de muncă a unei așa numite clauze de conștiință, care le-ar oferi jurnaliștilor moldoveni dreptul legal de a refuza să execute o comandă redacțională, filtrată eventual prin prisma cenzurii politice, nu este astăzi o soluție viabilă. Măcar și pentru faptul că mulți jurnaliști din presa moldovenească lucrează fără contracte. Pe de altă parte, orice apel la justiție riscă să se transforme într-un proces interminabil, pe durata căruia jurnalistul rebel va rămâne oricum fără surse de existență, în condițiile în care n-are cum, de cele mai deseori, să găsească din timp un post liber în altă parte. Încercând să depășească toate aceste obstacole, Uniunea Jurnaliștilor a încercat, pe timpul grevelor de la Teleradio Moldova, să creeze un fond de asistență financiară pentru jurnaliștii care s-au ridicat în apărarea dreptului la libera exprimare, fără succes însă.
Am avut atunci diferite semnale și din partea oamenilor de afaceri și oamenilor politici că vor contribui la acest fond. S-a elaborat un regulament al fondului. Până la urmă nimeni nu a venit cu nimic. Am luat ultimii bani din fondul Uniunii Jurnaliștilor și am dat tot unde am putut astupa niște găuri mici. Dar este evident că trebuia un fond cu mult mai substanțial pentru a investi în curajul jurnaliștilor.
Ideea clauzei de conștiință, lansată de membrii unui grup de inițiativă care își propun constituirea unui sindicat al jurnaliștilor în Moldova, nu este agreată nici de patronii sau directorii de presă de la Chișinău, nici măcar de cei mai liberali dintre ei. Directorul ziarului Jurnal de Chișinău, Val.
Această clauză mi se pare superfluă. De ce? În primul rând, în codul deontologic elaborat de Uniunea Ziariștilor este stipulat acest lucru. În al doilea rând, în codul de comportament intern, se conține și acolo același lucru. Dar în mare, cred că în momentul în care există o echipă ghidată de aceleși idei și sentimente, aceste lucruri se rezolvă la un nivel cu totul și cu totul personal.
Altfel cred însă jurnaliștii care au încercat să profite de acest drept. Alături de mai mulți dintre colegii săi de la Postul Național de Televiziune, Larisa Manole, una dintre cele mai cunoscute pe atunci prezentatoare de știri de la Postul Național de Televiziune, a refuzat în 2002 să iasă pe post cu un buletin de actualități mutilat de administrația companiei Teleradio Moldova. Larisa Manole a plecat de bună voie, peste puțină vreme după încheierea primei greve de la Teleradio Moldova, urmată anul trecut de mai toți ceilalți participanți la proteste, care au fost însă obligați să plece printr-un tertip. Administrația companiei publice Teleradio Moldova, reprezentată de aceiași oameni care au condus până atunci compania de stat, nu i-a reangajat pe motiv că n-ar corespunde rigorilor profesionale. Larisa Manole.
Cred că o asemenea clauză ar fi necesară. În primul rând, jurnalistul s-ar simți mai protejat de eventualele consecințe ale unui refuz de a îndeplini o misiune care contravine propriilor convingeri sau codului deontologic. Cred că jurnalistul ar deveni mai îndrăzneț și poate că s-ar autocenzura mai puțin. Pe de altă parte, mă gândesc că s-ar putea ca această clauză să rămână doar pe hârtie din mai multe motive. Ori jurnalistul nu se va folosi de ea, preferând să evite neplăcerile cu șefii. În al doilea rând, și asta am trăit-o pe propria piele, e foarte greu să-ți cauți dreptatea în instanță, durează prea mult timp și niciodată nu știi cu ce te alegi, cu ce rămâi.
Larisa Manole consideră că într-o societate cu adevărat democratică sunt suficiente dreptul la informare și dreptul la liberă exprimare, valori care, numai atunci când vor ajunge să fie respectate și în Republica Moldova, vor face inutilă orice clauză de conștiință. Din Chișinău, Valeriu Cacer, Radio Europa Liberă.
Sindicate ale jurnaliștilor există în majoritatea țărilor din regiune. Ele își propun să apere atât interesele sociale și economice, cât și pe cele profesionale ale jurnaliștilor. Aproape toate aceste sindicate naționale sunt afiliate unui sindicat supranațional, Federația Europeană a Jurnaliștilor, care la rândul său este structura regională a Federației Internaționale a Jurnaliștilor. Nici o organizație din Moldova, spre deosebire de alte țări din zonă, nu face parte din Federația Europeană, care reprezintă aproximativ 280.000 de jurnaliști din peste 30 de state. Recunoscute de Uniunea Europeană, Consiliul Europei și de Confederația Europeană a Sindicatelor ca voce reprezentativă a jurnaliștilor de pe continent, Federația luptă și pentru drepturile sociale și pentru cele profesionale ale tuturor angajaților din sectorul mediatic. Care este avantajul pentru un sindicat național să facă parte din Federația Europeană a Jurnaliștilor? L-am întrebat pe directorul de programe al Federației, Oliver Money-Kyle.
Dacă te afiliezi Federației Europene, devii automat membru al unei familii globale a sindicatelor jurnaliștilor și aceasta îți oferă în primul rând un element de solidaritate. Făcând parte din familia noastră, poți conta pe sprijin în acțiunile pe care le întreprinzi pe plan național, fie că organizezi o grevă sau te afli în negocieri cu patronatul. Sunt diferite forme de a acorda acest sprijin. Dacă vă uitați pe pagina noastră de internet, veți găsi numeroase comunicate în apărarea unor jurnaliști, în cazuri concrete, sau apeluri la adresa guvernelor să îmbunătățească legislația presii. Un exemplu, în Ucraina, anul trecut, în timpul campaniei prezidențiale, am colaborat strâns cu două asociații sindicale ale jurnaliștilor care luptau împotriva cenzurii. Comunicatele noastre publice au avut o foarte largă acoperire mediatică și impact. Să acționăm ca avocați ai jurnaliștilor face parte din ajutorul pe care îl putem acorda afiliaților noștri.
Oliver Money-Kyle. Unul din cele două sindicate ucrainene cu care a colaborat Federația în cursul campaniei electorale prezidențiale din Ucraina și a Revoluției Portocalii care a urmat, este Uniunea Independentă a Jurnaliștilor. Iată cum descrie organizația unul din liderii ei, Gennady Glibovitsky.
A fost creată în 2002, într-un moment în care viitorul presei libere în Ucraina se afla sub semnul întrebării. A fost probabil perioada celor mai hotărâte încercări ale autorităților ucrainene de a instaura cenzura. Am înțeles că dacă nu înființăm sindicatul și nu încercăm să ne opunem, sfârșitul libertății de expresie în țara noastră va veni foarte repede. Sindicatul nostru are acum aproximativ 2000 de membri la Kiev și în mai multe alte orașe și suntem probabil cel mai mare sindicat al jurnaliștilor din Ucraina. După Revoluția Portocalie, situația libertății de expresie s-a îmbunătățit foarte mult, dar lucrurile încă nu s-au așezat și este posibilă încă o întorsătură negativă. Cu toate acestea, am început să ne revizuim prioritățile. Încercăm să ne ocupăm mai mult de drepturile sociale și să obținem legalizarea relațiilor de muncă în presă, pentru că mulți jurnaliști sunt în continuare angajați și plătiți la negru, ceea ce le permite managerilor și proprietarilor instituțiilor de presă să influențeze conținutul programelor și publicații.
Potrivit lui Gennady Glibovetsky, jurnaliștii din presa scrisă din Kiev, angajați legal sau la negru, câștigă de la 250 de euro pe lună în sus. În presa locală, între 100 și 300 de euro. Cel mai bine plătiți sunt jurnaliștii de la televiziunile cu acoperire națională, care fac în jur de 1000 de euro lunar. La Federația Europeană a Jurnaliștilor este afiliată și o structură sindicală din Rusia. Însă, în Rusia, după cum spune Mihail Melnikov de la Centrul de la Moscova pentru jurnalism în situații extreme, nu există un sindicat activ al angajaților din mass media, iar jurnaliștii nici nu par a fi interesați să facă parte dintr-o structură sindicală.
Din arsenalul Uniunii Jurnaliștilor face parte și un sindicat, dar e un sindicat care există mai degrabă pe hârtie decât în realitate. Nu a devenit o organizație de masă care să apere drepturile de muncă ale jurnaliștilor. Și întrebarea care se pune e dacă înșiși jurnaliștii ruși doresc să facă parte dintr-un sindicat. Mulți spun că da. Chiar și patronii din presă spun că ar fi bine să existe un sindicat care ar ajuta la rezolvarea amiabilă a diferitelor conflicte de muncă în redacții, fără să se ajungă în justiție. Cu toate acestea, în fapt, jurnaliștii nu sprijină în masă o mișcare sindicală. Sindicatul actual este perceput drept o parte a Uniunii Jurnaliștilor, iar Uniunea are în fiecare regiune a Rusiei structuri locale care, de cele mai multe ori, sunt subordonate politic autorităților locale și jurnaliștii nu văd cum o asemenea uniune îi poate apăra. Mulți ziariști cred că ei sunt în stare să-și rezolve singuri problemele.
Spune Mihail Melnikov de la Centrul din Rusia pentru Jurnalism în Situații Extreme. Doamnelor și domnilor, aici se încheie prima parte a documentarului nostru despre sindicatele jurnaliștilor din Moldova și din țările din regiune. Ascultați mâine partea a doua, când ne vom opri la situația din România și Croația, încercând să răspundem și la întrebarea, poate sau nu un sindicat să ceară ca un jurnalist să aibă dreptul să refuze să scrie sau să relateze despre un anumit subiect, dacă aceasta contravine principiilor de etică profesională sau convingerilor sale.
Săptămânalul Literatura și Amădar la Cinecân, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Măcerea, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Reuniunea Comunității Statelor Independente de la Kazan ar putea să intre neîndoios în istorie, scrie publicistul Petru Bogatu în editorialul său din Fluxul de Mâine. Summitul nu e exclus să aibă faima întâlnirii de pomină de la Beloveșca Pușcea, care s-a soldat, precum se știe, cu lichidarea Uniunii Sovietice. De ani buni, scrie ziaristul de la Flux, CSI face umbră pământului, degenerând într-un simulacru de organizație regională. Iată însă că acum, citez, această căsătorie politică ratată este în fond desfăcută. În primul rând, comunitatea nu mai are un președinte ca altă dată. Este adevărat că acesta ar urma să fie desemnat ulterior, dar tot adevărat este faptul că funcția respectivă ar putea să fie anulată. În al doilea rând, scrie Petru Bogatu, au fost lichidate niște structuri subvenționate de la bugetul CSI, în special cea de cooperare militară. În al treilea rând, a fost redusă drastic finanțarea aparatului comunității, urmând să fie diminuat substanțial și numărul de angajați. În sfârșit, CSI se transformă într-un club de discuții. De altfel, scrie ziaristul de la Flux, nici protagoniștii evenimentului de la Kazan nu prea au avut multe de spus la încheierea summitului. Și publicistul Nicolae Negru comentează mâine în Jurnal de Chișinău recentul summit al CSI.
De multe ori summiturile CSI sunt atașate unor altor evenimente organizate de țara gazdă, de exemplu alergare de cai sau ziua victoriei asupra fascismului sau inaugurarea unui noi capitale ca în cazul Kazahstanului. Un motiv pentru aceste dese întâlniri ar fi căutarea insistentă, dar fără succes deocamdată, a unui rost pentru această organizație. Occidentul, în mod paradoxal, alimentează și el această aflare a statului nostru și a altor state din CSI în două bărci. Pe de o parte, Occidentul a încurajat democrația, orientarea pro-occidentală a statelor CSI, iar pe de altă parte a descurajat manifestările anti-CSI-iste pentru a nu supăra Rusia.
Ziarul Moldova Suverană de mâine inserează un articol intitulat Colaborare cu CSI nu trebuie să contravină planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, din care aflăm că, citez, președintele Vladimir Voronin consideră că summitul CSI a demonstrat că țările membre pot să conlucreze, însă au nevoie de forme noi de cooperare. Iată și alte titluri din Moldova Suverană de mâine. Școlile moldovenești din regiunea transnistreană sunt pregătite pentru noul an de învățământ. Primul ministru Vasile Tarlev se pronunță pentru implementarea unor măsuri radicale de reformare a sistemului de învățământ din Moldova. În localitatea Sergeievka din regiunea Odessa a avut loc duminică Festivalul Culturii Moldovenești din Ucraina, Valurile Nistrului. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, vă reamintim principalele știri pe scurt. Autoritățile de la Chișinău și Kiev au acceptat în principiu memorandumul Comisiei Europene pentru monitorizarea graniței. România și Rusia se angajează să facă periodic schimb de opinii pe marginea problemei transnistrene. În actualitatea internațională, la reuniunea anuală cu membrii Corpului Diplomatic, ministrul de externe al României Mihai Răzvan Ungureanu a declarat că printre prioritățile diplomației de la București se numără și soluționarea conflictului transnistrean și garantarea securității și democratizarea zonei lărgite a Mării Negre. Uraganul Katrina a atins coasta de sud a Statelor Unite în apropierea orașului New Orleans, dar nu a lovit din plin orașul cum se așteptau meteorologii. Cu acestea, prezentatorii programului de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, în numele tuturor celor care au participat la realizarea emisiunii, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne ascultați și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Pe mâine!